Tačno je 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. Posle završetka Drugog svjetskog rata počinje ideološki hladni rat. Dojučerašnji ratni saveznici se prestrojavaju, počinje borba idejama za duše. Sjedine Američke Države protiv Sovjetskog saveza. Disidenti u savremenom značenju tog pojma specifičan su hladnoratovski fenomen. Pavle Rak, koji je dugo izučavao rusko disidentstvo i smatra ga jedinim pravim, zapaža. Zapad je u disidentima video ono što mu je bilo korisno, ideološkog saveznika u hladnom ratu. U odnosu na Sovjetski savez i rusko društvo, Zapad je video samo sebe i svoj pupak, a taj pupak je bio isključivo ideološke prirode. Mira Bogdanović u svojoj knjizi Konstante konvertitstva Hod u mjestu od Đilasa do Đilasa nastoji da na temelju niza izvora, arhivskog materijala i literature istraži jedan aspekt disidentstva, njegovu funkciju u hladnom ratu i posle njega. Dakle, reč je o recepciji po mnogima jedinog pravog jugoslovenskog disidenta Milovana Đilasa. Kako je to izgledalo u vreme hladnog rata u zemlji i inostranstvu, a kako posle pada komunizma? Kakav je društveno-politički kontekst u kome nastaje njegovo delo Nova klasa, štampano na zapadu u milionskim tiražima i prevedeno na brojne jezike? Kakva je 60. i 70. godina prošlog veka bila ideološka i socijalna funkcija ovog spisa, a kako ju je posle 90. nastojala prikazati i videti domaća akademska elita? Šta nam je dakle danas jasno o fenomenu Milovan Đilas, odnosno koliko su poznate stvarne okolnosti u kojima je živeo, objavljivao knjige i bio zatvaran u socijalističkoj Jugoslaviji? Javno interesovanje akademske elite za Đilasa budi se tek od 1990. dakle onda kada to nije doživljavano kao opasno. Slučaj najpoznatijeg jugoslovenskog disidenta povlači za sobom niz tema i pitanja na koje još uvek nema odgovora. Jedno od njih su i razlozi konstantnog konvertitstva naših intelektualaca. Dakle, u današnjem stepeniku slušat ćete Miru Bogdanović, koja se školovala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirala sociologiju, doktorirala je u Nizozemskoj i godinama bila istraživač na Međunarodnom institutu za socijalnu istoriju u Amsterdamu. Danas živi u Zagrebu. Povod ovom razgovoru je njena knjiga Konstante konvertitstva Hod u mjestu od Đilasa do Đilasa.
Ja sam 99. godine bila neki plan mojih prijatelja u Briselu koji drže časopis, flamanski marksistički časopis, da napišem neki tekst, jer su imali jednu seriju tekstova povodom promjene milenija, knjige koje su potresle prošlo stoljeće. I onda su razne knjige koje su baš onako puno čitane u tim ljevičarskim krugovima stavljene na tapet, da se vidi koliko je njihova vrijednost kolika je njihova vrijednost bila kad su, zašto su toliko čitane i da li ih se neko uopće sjeća još. I onda su mene pitali da napišem ja nešto o novoj klasi. Nova klasa je objavljena 56. godine u Njujorku u izdavačkoj kući Frederick A. Preger. Knjiga je prevedena na valjda 60 jezika, na svaki mogući jezik otprilike. Dakle, ta knjiga je u ogromnim tiražima, milijunskim tiražima bila objavljena i sa engleskog originala uvijek. Dakle, Đilas je bio jedan od četvorice najvažnijih komunista u to vrijeme, vođa Komunističke partije Jugoslavije, funkcionara na visokom, član politbiroa, koje on je bio zadužen agitacijom i propagandom. To je bilo nešto jako važno za širenje komunističkih ideja, za uvjeravanje naroda da smo na pravom putu i tako dalje. Dakle, 1948. godine dolazi do sudara između Tita i Staljina, a Jugoslavija se brani od optužbi da je otišla u revizionizam, fašizam i tako dalje, i nastoji razviti neki vlastiti put u socijalizam koji više odgovara lokalnim prilikama i udaljava se od tog modela koji je vlada u Sovjetskom savezu. Onda se 1948. godine održava peti kongres odmah nakon, to je u julu mjesecu u Ljubljani, peti kongres na kome se definitivno okreće put prema socijalizmu jugoslavenskog tipa, a šesti kongres sljedeći, šesti kongres je potpuno inaugurirao neke nove potpuno principe za razvoj jugoslavenskog socijalizma. Dakle, tu se priča da se jugoslavenska partija birokratizirala, da treba više socijalističke demokracije provesti u partiju, da se malo taj život partijski oživi, da se krene u nove pobjede i tako dalje. Pošto je Đilas bio važan u tom agitpropu i držao je kontrolu nad svim listovima i tim glasilima, dakle taj njegov agitprop, onda je on dobio za zadatak da piše neke članke koji će da objašnjavaju te nove partijske rezolucije. I on je napisao koliko cijelu jesen 1953. godine on je pisao članke u borbi. I u tim člancima je on objašnjavao taj novi partijski kurs. Međutim, ono što je bilo jako važno, on je u časopisu pokrenutom koji je okupljao cvijet inteligencije i bivše buržoaske i nove socijalističke, ali svi su bili socijalističkog usmjerenja, Nova misao, koja izlazi 1. januara 1954. godine, u kom Đilas neki svoj članak objavljuje koji se zove Anatomija jednog morala, gdje on opisuje, to bi ličilo onako u današnjim jezikom govoreno na seks skandal. Dakle, dešava se u operi scena u kojoj jedna mlada dama, nije bila balerina, nego je bila operska pjevačica, ona pati zbog toga, a udata je za mladog komunističkog generala, partizanskog. Dakle, ona silno pati zbog toga što je drugarice iz ovog jet seta komunističkog nisu prihvatile, dok su one krvarile tamo po ratištima i tako dalje. Ona je tamo uživala u svojoj građanskoj egzistenciji, tako da je nije bila baš omiljena. Dakle, Đilas u toj svojoj pripovjeci piše o tom sudaru između te građanske Srbije i Jugoslavije i te nove nomenklature. Međutim, onda je zazvonilo za uzbunu. Dakle, ovi članci koji su jako puno interesovanja pobudili među publikom čitalačkom nisu baš, nije prouzrokovalo toliko uzbuđenja koliko je ova pripovjetka, zbog toga što su krenuli ljudi da se prepoznaju u njoj. Đilas je jednostavno, to je bio neka vrsta romana sa ključem. Đilas je tamo opisao ljude iz svoje najbliže okoline, neki su se u tome prepoznali i onda je krenula hajka protiv Đilasa. Odmah je početkom januara, 14. januara, mislim, organiziran plenum centralnog komiteta, gdje su onda svi krenuli članovi, kada je držao uvodni referat, gdje su svi držali, krenuli svi članovi da se izjašnjavaju povodom Đilasovih tekstova. Moje mišljenje je da je bilo bi potpuno smiješno zapravo pričati o toj pričici toj koju je objavio u Novoj misli. To se moralo zapravo više formulirati kao veliki politički problem. da se Đilac razišao sa partijom, da se razišao sa partijskim kursem zbog toga što je zagovarao revizionizam, povratak nerevolucionarnim teoretičarima kao Bernstein iz prošlosti radničkog pokreta. Dakle, to je onda podignuto na jedan teoretski nivo i svi su se nakon te uvodne riječi izjašnjavali protiv Đilasa. Jedini Svetozar Lukmanović Tempo, to je bio jedan onako razbarušen crnogorski rukovodilac, on je rekao da je Đilas u svojim člancima udario na birokraciju, ali je na neke negativne pojave i tako dalje, ali da je u tom tekstu Nova misao udario na samu partiju. Šta se dešava potom? Đilas je razrešen svih svojih funkcija i onda on se posvećuje književnosti i piše svoju knjigu Besudna zemlja. To je, ja mislim, njegovo najbolje djelo. Meni se najviše dopada zapravo. Piše tu knjigu o svom djetinjstvu i ranoj mladosti i to ponudi američkom izdavaču. Ponudi prvo srpskoj književnoj zadruzi koja mu to odbije zbog političkih razloga. Mislim, to je potpuna glupost. Ja bi mu to odmah tiskala da sam ja bila u toj poziciji.
Kažete da partija tada komunistička u stvari uradila akt protiv same sebe?
Apsolutno, potpuno. Sebi puca u nogu, što kažu sada. Dakle, Đilas onda, a pošto je Đilas, rekli ste da je hladni rat već bio zahuktao se, u to vrijeme, pošto je Jugoslavija igrala tako važnu ulogu u tom periodu, pošto se odlijepila od Sovjetskog saveza, Beograd je vrvio od stranih novinara i naravno pošto je Đilas tako nešto spektakularno uradio, što je to skidanje Đilasa sa vlasti tako bi bilo spektakularno na neki način, to je preko razglasa na ulici, po javnim mjestima je taj plenum prenošen, svi su o tome sve znali. Dakle, tamo se skupila gomila tih novinara koji su oblijetali oko Đilasa i tražili od njega komentar na razne stvari. Dakle, Đilas je tek počeo puno da se eksponira medijski kad je odbijena ova njegova knjiga od strane Srpske književne zadruge. Onda on kreće da daje komentar na sve moguće pojave, sve što su ga novinari pitali. I onda od tih novinara on dobije i sugestiju da tu svoju knjigu ponudi, da knjigu ponudi u inozemstvu. I on te u Besudnu zemlju ponudi inozemstvu u Americi i tamo biva odbijen, pošto nikoga ne zanima ta knjiga koja se... On još nije tako poznata ličnost, nije tako važna ličnost, kao pijun u hladnom ratu. Onda od njega traže ti izdavači... preko raznih mreža, to sam ja pokušala onako sve po tim dokumentima pronaći kako su sve povezani svi ti razni ljudi i punktovi, oni od njega traže da napiše nešto što bi bilo interesantnije nego ova knjiga.
Kako se gruvaju oblaci nad mrkim planinama u borbi sa silama, podižu skutove, gledaju ljuto jer nadiru vjetrovi, mračno je ljeto, svi bježe u zaklone, mijenjaju planove, gore se spremaju teške kiše, asfalt na baruti bijegni više, al crnci još sviraju, sveci marširaju, na opustjelom trgu smo, ostali samo vent, vjetar, ti i ja. Spušta se zavjesa između zemlje i neba. sada, gospode, daj nam vesla, a umjesto nogu nek naraste tol. Rijeka je krenula, ljubavni vrije vir, između obale, čuda i obale.
Slušajte razgovor sa Mirom Bogdanović, vođeno i povodom njene knjige Konstante konvertitstva. Sada govori o okolnostima u kojima dolazi do nastanka hladnog rata.
Sovjetski savez je nastao nakon oktobarske revolucije, kao što znamo. Sovjetski savez je naravno bio izoliran i napadnut, građanski rat je trajao unutra, vanjska intervencija i tako dalje, da se ta komunistička pošast nakon Prvog svjetskog rata, koji je uzdrmao jako evropske zemlje i jako je potaknuo ove revolucionarne partije po uzoru na Sovjetski savez, na Rusku revoluciju.
Počeo je da kruži
vrlo, vrlo viruletnoj formi. U Drugom svjetskom ratu i svega toga nastaje fašizam još u Njemačkoj, koji postaje ogromna opasnost. I sad je trebalo je zajedničkim snagama boriti se protiv fašizma, i ko je tu bio glavni saveznik? To je bio Sovjetski savez, pošto je i Sovjetski savez bio ugrožen od fašizma. Dakle, saveznici se staraju, kao jedini način da se pobjedi taj fašizam je bio da se sklopi savez sa Sovjetskim savezom, i dakle oni svi skupa pobjede taj fašizam, i onda se to savezništvo razvrgava, pošto više sad je opet nakon Drugog svjetskog rata izrastaju neke važne komunističke partije kao Francuska i Italijanska. Onda imamo naravno na istoku razne zemlje postaju socijalističke i tako dalje. Dakle, bauk komunizma se opet širi Evropom. Međutim, taj bauk se širi ili se ne širi, širi se u nekim malim grupama i po Americi. I u Americi to razvija potpuno umeđu vremenu je savezništvo razvrgnuto i sad glavni saveznik postaje glavni neprijatelj. I onda se u Americi kreću taj makartizam ozoglašeni, gdje kreću da ljude hapse, deportiraju, progone sudski, rade strašne stvari za svakog koji je pod malom sumnjom da je ikada bio član komunističke partije ili je bio čak ako je prisustvovao nekom sastanku, pa je onda ocinkan od strane isto onih koji su da sačuvaju svoju glavu, su cinkali jedan drugog i tako. I to je trajalo do 50. godina, ne znam točno kad je to je trajalo jedno 4-5 godina, sve ukupno.
Javno, međutim, čitavi procesi nastavljaju se na...
Da, naravno, ja imam nekoliko knjiga koje do 85. godine se prati, FBI prati sve moguće ljude koji su pod nekim lijevim utjecajem, književnike, i tako, aktiviste i tako nešto. Međutim, baš je neka Natalie Robbins je napisala knjigu o tome, gdje ti vidim 80. neke godine izišla ta knjiga. Dakle, sve te slijeđenje tih ljudi koji su sumnjivi do njihove smrti praktički. Đilas je naravno, kad je poslao taj svoj rukopis Nova klasa, mi zapravo uopće ne znamo šta je Đilas poslao tamo, pošto niko nije vidio te papire u originalu. Ništa od svega toga. To je poslato u dvije ture. Đilas tvrdi u svojim memoarima da je on napisao, da je već imao neki rukopis koji se zvao Sloboda i svojina, i da je to poslao u dvije ture tamo u Ameriku. I sad ja sam došla do dokumenata gdje se ispostavlja da su ti dokumenti preko umreženih organizacija, svi imaju te obavještajne antecedente, a svi su radili, većina tih ljudi su radili u tim organizacijama koje su se borile protiv fašizma, dakle, koji su bili specijalisti za takozvani psihološki rat protiv fašizma, i onda su ti ljudi jednostavno kad je Amerika i kad su zapadni saveznici promijenili svog saveznika, Sovjetski savez, oni su sve te svoje vještine iskoristili da bi se borili protiv komunizma u vlastitoj sredini. I da naravno sredstvo u borbi protiv komunizma je bilo upravo koristiti takve disidentske te iskustva iz prve ruke koji govore o tome koliko je socijalizam jedna strašna stvar. I onda je bilo jako važno da osoba poput Đilasa iz prve ruke, jedan čovjek broj 4 navodno u vrhu partije, svojim imenom i svojom čašću svjedoči o tome kako je to strašna stvar komunizam. Dakle, totalitarna diktatura, dakle, jedno obećanje da će svima biti bolje i da će se stvoriti neki novi svijet, međutim, to je najgora tiranija koju je svijet do tada vidio, i to pod firmom novog društva jednakosti i univerzalne sreće. Ja mislim da Đilas sam nije bio svjestan čemu je poslužio, on je to mogao znati nakon toga. Međutim, u vrijeme kad je on igračka, on je u zatvor, on to ne može znati. Mislim da je on bio dosta naivan čovjek, lakovjeran čovjek, što me jako iznenađuje za osobu koja je tako na visokoj funkciji bila i morala je znati koliko je politika komplicirana stvari, o čemu se radi tu. Dakle, Đilas je predao te svoje rukopise u dobroj vjeri. Šta je tamo pisalo, kažem, to ne znamo. Međutim, mi vidimo da se jedna čitava ekipa stručnjaka koje se bave komunizmom, a koji su svi bivši komunisti bili i trockisti, pozabavila tim rukopisom. Dakle, kad se čita taj rukopis, kad se čita ta knjiga koja je prevedena, čak je srpski original preveden sa engleskog, pošto je knjiga je stvorena tamo kod Pregera u njegovoj kancelariji sa nizom tih pomoćnika.
Ko je Preger?
A Preger je čuveni izdavač knjiga koji se specijalizirao za takve knjige i koji je sam priznao u tim istražnim radnjama protiv CIA koje su počele nakon što je CIA u 72. provalila u izvorni štab demokratski, tako da se Nixon dovede na vlast. Ta čuvena Watergate afera. Pošto se CIA u to vrijeme petljala unutarnju politiku, a to je zabranjeno po zakonu da se CIA bavi unutrašnjom politikom, onda je osnovan senatski komitet Franka Churcha za istraživanje nelegalnih aktivnosti CIA na području Amerike, i onda su krenuli da to su 4 toma knjiga, njihov izvještaj komisije, može se naći na internetu, gdje se pokazuje aktivnost CIA u svim mogućim područjima utjecaja na javno mnijenje, ali ispod žita, što bi se reklo, gdje se spominju isto tako razne izdavačke kuće, novinari se tu jako obrukali, pošto se mogu se jako lako kupiti ili u interesu zemlje i demokracije ili možda i za novce. Naravno, imamo taj Radio Free Europe koji je osnovan baš u to vrijeme, gdje onda novinari koji dolaze u Minhen, tamo im je bilo sjedište, onda odlaze uvijek, svrate prvo tamo, kad kreću dalje u istočnu Europu, svrate u Radio Free Europe da dobiju neke instrukcije, to sami kažu, našla sam to kad sam radila na ovome, na ovoj knjizi, i kad se vraćaju, budu debrifirani u Radio Free Europe u Minhenu, tako da kažu šta su tamo čuli. Tako da se to onda može pretvoriti u propagandu preko Radio Free Europe.
Reversito de l'Ebro, rumbara rumbara rumbam bam. C'est la grande armée de l'Ebro, rumbara rumbara rumbam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, y pasó el Ebro la nuit, ay Carmela, y las tropas invasoras, rumbara rumbara rumbam bam. Et aux troupes étrangères, rumbara rumbara rumbam bam. Buena Paris a les yeux, ay Carmela, elle inflige la défaite, ay Carmela, el furor de los traidores, rumbara rumbara rumbam bam. La fureur de tous ses traîtres, rumbara rumbara rumbam bam. L'eau descarga su aviación, ay Carmela, tombe de tous les avions. Nada pueden bombas, rumbara rumbara rumbam bam. Si rien ne peuvent les bombes, rumbara rumbara rumbam bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, contre nos soldats sans peur, ay Carmela, contre sa cuesta muy rabiosos, rumbara rumbara rumbam bam. Vos ataques les plus durs, rumbara rumbara rumbam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, nous avons su résister, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbara rumbara rumbam bam, y como una su combate, rumbara rumbara rumbam bam, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Jugoslavija se očekivalo nešto jako spektakularno, da pristupi direktno ili indirektno zapadnoj alijansi protiv komunizma, time što je istupila iz ove orbite sovjetske 1948. godine. I sada iz zahvalnosti prema konstruktivnoj ulozi, tako su oni to nazivali, Jugoslavije u svjetskoj politici, oni nisu emitirali nikakve sadržaje u Jugoslaviju. To je povezano isto sa tim problemom disidentstva. Kod nas disidenti zapravo praktički ne postoje u onom smislu kako ja mislim da treba definirati disidente, a tu definiciju nisam ja sama izmislila, nego sam je našla u ljudima koji se bave tom problematikom, odnosno šta je disidentstvo? To je podrivanje sovjetskog sistema ili nekog od satelita iznutra po svakakvim mogućim sredstvima. Dakle, pošto u interesu Amerike nije i saveznika, ali Amerika je tu bila presudan faktor, u interesu Amerike uopće nije bilo da se podriva Jugoslavija iznutra. Prije 1948. godine su postojale neke inicijative, čak su neke vojske formirane da se radi invazije, čak su pravljeni planovi da se neka od konstitutivnih nacija podjari nacionalistički, tako da se svrgne komunistički režim. Međutim, sve se mijenja 1948. godine nadalje i onda se pokušava Jugoslavija očuvati kao cjelina kakva je tad postojala, a disidenti onda uopće nisu bili potrebni da, da tamo nešto ruju i podrivaju i da se, da se podjaruju iz Minhena preko Radio Free Europe. Tito je disident velikog formata, jer ako pogledamo šta je funkcija i šta je smisao disidentstva, to je podrivanje Sovjetskog saveza i bloka sovjetskih ili satelita ili Sovjetskog saveza. Dakle, Tito je, oni Tita gledaju kao najvećeg disidenta, pošto on je ubacio taj klinko unutra u taj blok i krenuo da ga razgrađuje. Onda se očekivalo od Tita da će, od drugih, da će to isto i oni probati, međutim to se, i to se onda propagiralo i podjarivalo preko tih outleta kao što je Radio Free Europe i ostala sredstva propagande i tako dalje. Međutim, Tito nije htio, Tito je stalno lavirao između istoka i zapada i držao je nekakav nezavisan kurs. A ovi disidenti tamo na istoku, to je bilo sve i svašta. Mislim, svako ko, ja sam disident, odmah krene da izdaje neki samizdat ili odmah novinari, odmah, opet i novinari, odmah skoče na njega i krenu da ga napuhavaju do... pa onda ga Sovjetski savez istjera van, pa onda ga odmah zaborave nakon toga. Dakle, disident je važan samo dok je unutra u Sovjetskom savezu ili u nekom od satelita i tamo rovari. Iz nekih svojih, ja imam veliko divljenje prema tim ljudima koji su iz nekih iskrenih pobuda nezadovoljni, nepravdom i tako dalje. Međutim, oni bi trebali biti svjesni da su izmanipulirani, da će biti iskorišćeni. I sad je tu teško odlučiti šta je tu moralno, šta je nemoralno. Oni su, da, ja sam uvijek imala razumijevanje za te ljude koji su stavljali svoju glavu na panj u tako teškim situacijama, ali mi je uvijek bila gadljiva taj cinični stav prema tim ljudima koji su zbilja onako sve riskirali, da bi onda bili cinički upotrijebljeni u antidemokratske svrhe zapravo i odbačeni kad više nisu bili potrebni.
To na neki način dokazuje način na koji je Đilas proveo život. Naime, taj isti zapad koji je iskoristio njegovu knjigu kao navodnu borbu protiv komunizma, da to i sadržaj i nisu tako eksplicitni, to je više bila forma štampati tu knjigu Nova klasa nego analizirati njen sadržaj. Zapad se nije zauzeo za njega da ga, recimo, vrši pritisak tada na Tita da ga pusti iz zatvora.
Da, nije, mislim da se zapad, ja čitao sam ovu knjigu, to je prevedeno i kod nas, Lorraine Lees, Keeping Tito Afloat, držati Titinu glavu iznad vode, kao bukvalno prevedeno. Dakle, mi tamo vidimo, ona je u tom momentu dok je pisala knjigu, to je kraj 90. godina, sve ove tajne dokumente koji su tad bili dostupni pogledala, onda se ispostavi da oni uopće nisu nikad vršili neki pritisak na Tita da Tito pusti Đilasa iz zatvora. Inače, ja mislim da je to ogromna glupost bila što su Đilasa uopće zatvarali. Potpuno suluda jedna priča i to u više navrata su ga zatvarali. Dakle, niko izvana nije htio da iritira Tita. Neki su tamo kongresmeni se bunili i tako dalje, međutim to ni u tim dokumentima koje Lis citira nema ništa o tome. Dakle, oni su posili Đilasa neka se krčka u vlastitom sosu.
Pratite jedan odnos ili uopšte tu temu konvertitstva,
da,
koja je također povezana sa fenomenom disidentstva.
Po toj mojoj klasifikaciji oni uopće nisu bili disidenti na neki način. Mislim, ovi moji profesori praksisoci, oni su htjeli još bolji socijalizam i jačanje kao pravog socijalizma i tako dalje. Prema tome, oni uopće nisu radili u interesu rušenja socijalizma, prema tome nisu mogli biti disidenti. Oni su kritička inteligencija, to je sve. A to imamo svuda, to imamo i na zapadu kritičku inteligenciju, ali ih niko ne zove disident. Dakle, šta je Tuđman je izbačen iz partije, on nikad nije sam napustio partiju, sam se žali da je izbačen iz partije. Da, to je naplatio, ali to je, mislim, opet jedan potpuno drugi kontekst kad se raspada država i kad se pokušavaju stvoriti neke alternative. Sada, da li bi Đilas, da li bi Tuđman pobjedio uopće da je neki drugačiji kontekst bio u tim zadnjim godinama Jugoslavije, raspada Jugoslavije, to je pitanje. Međutim, ono što se završilo, tu više nema povratka na staro. U tim prvim godinama, kad je počelo to stvaranje disidenata i kad je počelo to korištenje disidenata u antikomunističke svrhe od strane tih organizacija o kojima smo malo prije pričale, među kojima je jako važan bio Kongres za slobodu kulture. To je 50. godine osnovan u Berlinu i onda je imao u svim mogućim važnim zemljama svoj časopis. To je bio onako highbrow časopis koji je pokušavao da organizira visoku kulturu, političku misao i literaturu i tako dalje, koja nije bila komunistička. Jer vrlo je bilo rasprostranjeno među vrhunskom inteligencijom na zapadu da su bili svi komunisti, simpatizeri komunista ili članovi partije. Međutim, trebalo je stvoriti inteligenciju koja je bila takozvano non-communist left. To je bila inteligencija koja je bila na ljevici, ali nije bila komunistička. Dakle, ti časopisi kao Encounter u Engleskoj je bio jedan od najvažnijih časopisa, tamo je surađivao i Đilas, između ostalog. Dakle, u takvim časopisima se skuplja takva inteligencija. Dakle, oni probaju da privuku u tim svojim propagandnim tekstovima koji su vrlo fino spakirani. To ne smije izgledati kao propaganda. I kao navodno po jednom od tih ljudi koji se jako dobro razumiju propagandu, propaganda je dobra propaganda kad se ne vidi da je propaganda. Dakle, u takvim tekstovima su oni jedno, na samom početku bili jako srećni kad bi uspjeli uhvatiti nekoga koji je bio bivši komunist i onda konvertirao na suprotnu stranu, pošto se smatralo da su upravo takvi ljudi najbolji da pokažu koliko je komunizam grozan i kako su ovi ljudi koji su ga napustili živjeli taj komunizam i da su oni dobar primjer kao ne smiješ postati komunista jer vidiš kako je sve to strašno. Dakle, u tom smislu su ti konvertiti u prvih godina bili jako bitni i važni su konvertiti kao čuveni konvertit kao Ignazio Silone, pa onda Artur Kessler, šta je, onda imamo Đilasa. I sad ima manje poznatih konvertita, ali u svakom slučaju ta knjiga The God That Failed, to je čuvena knjiga koja je tamo sve te čuvene konvertite koji su bili važni u komunističkom pokretu, a postali antikomunisti, skupila među korice i u velikim tiražima isto tako propagirala kao nemojte postati komuniste, vidite šta su ovi ljudi doživjeli u toj partiji, kako je to strašno.
Sa Mirom Bogdanović razgovarali smo pre desetak dana u Zagrebu i kako to često biva u neformalnim snimanjima izvan studija, u naknadnom preslušavanju i montaži ispostavilo se da ovom snimku na neki način nedostaje svojevrsna poanta ili zaključak. I evo, na razgovor dopunjavamo telefonom sa tezom da ste na ovo istraživanje u stvari bili potaknuti revizijom ili zbog revizije novije evropske i jugoslovenske socijalne i političke istorije. A pitanje, dakle, glasi kako ste ili kako se lik i delo Milovana Đilasa, koji je u hladnoratovskom periodu upotrebljen ili zloupotrebljen na jedan način, počinje od 90-ih upotrebljavati ili zloupotrebljavati na drugi. Odnosno, kako je poslužio domaćoj akademskoj eliti u Srbiji da se perući svoje višedecenijske komunističke biografije prikloni novim okolnostima ili na neki način čak da konstruiše nove novu sliku preko Milovana Đilasa, u stvari svoju novu sliku.
Rekla bih da akademska javnost ostala prilično hladna prema tom cijelom problemu Đilas. Više je to bila ova javnost, alternativna javnost, da je tako nazovem, antimiloševićevska javnost, koja se našla pred izborom nakon propasti socijalizma, kuda će krenuti dalje. Jedna velika tragedija je bila to što je Milošević u to vrijeme bio na vlasti već dosta godina, tako da je to za ovu javnost alternativnu, okupljenu oko nevladinih udruga i tako dalje, bilo nekako prirodno da komunizam u liku Miloševića i nacionalizam spoje u jedno te isto. Onda je izlaz iz te situacije bio naravno da se distancira od Miloševića, od njegovog nacionalizma, i da se distancira istovremeno od komunizma. Dakle, tu dolazi liberalizam. I onda se je kao nekakva ikona liberalizma, progonjenog od strane komunista u svoje vrijeme, Đilas postavlja kao nekakva kombinacija koja najviše obećava.
Vi u stvari čitavu situaciju pratite od jednog naučnog skupa 90-ih godina prošlog veka.
Da, pa u stvari ja to samo pratim od kad se bavim za sigurno 20 i nekoliko godina, 25 godina. Međutim, sve je postalo aktualno kad su se ove suprotnosti političke jako zaoštrile. Tako da sam se ja u to jako, jako duboko zagnjurila i sad ništa dugo i ne radim nego se time bavim.
Pa evo, objasnite nam, dakle, u koji način je spojen sad nove liberalne, da tako kažem, neoliberalna ideologija pretvorena u levičarsku ideologiju. Mi tu situaciju u nekom drugom smislu možemo pratiti i u Hrvatskoj, gdje se praktično ova stranka Milanovićeva, stranka demokratskih promjena, naziva komunističkom, i to ne samo iz pojedinih desničarskih uglova, nego i novinari je tako zovu, naravno nema nikakve veze sa levicom i komunizmom.
Naravno, u stvari to su naravno desničarski novinari koji pokušavaju da zagade tu stranku koja apsolutno nema nikakve veze sa ljevicom. To je jednostavno jedna liberalna stranka. A međutim, treba je povezati sa Jugoslavijom, sa komunizmom. Dakle, komunizam je identičan Jugoslaviji, oni su nastavljači komunizma i žele da time ponište hrvatsku nezavisnost. Naravno, kod svakog pametnog čovjeka to izaziva sav smijeh, to je potpuno van svake pameti.
Sad vi tu spajate i fenomene konvertitstva, novih liberala, da tako kažemo, koji peru svoje biografije, i konvertitstva. Konvertitstvo naravno ima neosporno barem najmanje dva lica. Jedno je ono koje uslovljava promjene usled novih uvida i saznanja, i protiv takve vrste promjena niko ne može ništa da ima. Međutim, drugo je ono pragmatično i na neki način moralno problematično zbog zadržavanja starih sinekura ili osvajanja novih povlastica. U stvari, tom vrstom konvertitstva se vi bavite kada govorite o Srbiji 90-ih.
To ste lijepo rekli. Zbilja se dosta slučajeva se radi o nekakvim sinekurama. Time se nisam baš puno bavila. To su obično isto dosta tajnovite stvari. Međutim, ono što je meni palo u oči je naravno da postoji ta mogućnost da ljudi nekakvim osobnim rastom napuste neka svoja ranija ideološka stajališta. Međutim, kod nas je nešto puno neugodnije u stvari, tako se bar meni čini, a to je da su svi listom bili komunisti ili su bili ljevičari. Međutim, sad se od toga treba oprati. I od toga, to u stvari nalaže nekakav novi društveni konformizam. Ljudi jednostavno moraju da se utope. Ovi koji nisu bili, koji su bili protiv Miloševića, oni su otišli u liberalizam, a koji su bili za Miloševića, oni su otišli u nacionalizam. Opet jedna vrsta društvenog konformizma. U svakom slučaju, To se meni čini kao jako važno.
Da, vi ste ovim nalazima u stvari načeli jednu veliku temu koja je povezana i sa poreklom i ulogom akademske elite ili, kako vi kažete, inteligencije na našim prostorima. Moglo bi se reći da ova tema tek čeka istraživače.
Da. Da, kod nas je zapravo veliki problem što je inteligencija uvijek bila vezana za državu na neki način. Bilo nekakvim državotvornim projektom u smislu stvaranja neke nacionalne države ili neke zajednice, političke zajednice u bilo kojim razmjerama, a s druge strane bila povezana isto tako i sa izgradnjom komunističkog društva, to je real socijalističkog društva. Dakle, uvijek je imala nekakvu državnu ideju na pameti. Dakle, imamo jako malo ljudi koji su zbilja potpuno neovisni, kao što je to na zapadu bilo, ta srednja klasa, intelektualna, te slobodne profesije takozvane, koja je bila nezavisna od države i mogla je onda da se bavi svojim poslom i da ne strepi od promjene državnog kursa kad se s njime suoči, tako da mora da mijenja radi uhljebljenja svoja politička uvjerenja. Dakle, htjela bih reći da, recimo, nakon sloma realnog socijalizma, moji prijatelji na zapadu, koji su bili marksisti, komunističkih nagnuća, iako nisu bili aktivni članovi partija lijevih, oni uopće nisu promijenili svoje političko stajalište. Zato je potrebna nekakva čvrstina karaktera s jedne strane, međutim, s druge strane, u svakom slučaju se tu radi o tom neovisnom duhu koji se ne obazire na razne društvene lomove, nego jednostavno stoji na jednom stajalištu koje je izabralo i za koje ima dobre razloge, teorijske i filozofske.
Da, s druge strane, valja imati na umu i specifične društvene, političke, socijalne okolnosti u kojima, ajde da tako kažemo, je nastajala inteligencija ili akademska elita u Jugoslaviji, a kako, na primjer, u Holandiji, u Nizozemskoj, gdje ste vi živjeli i radili.
Kod nas je, naravno, kompletna ta društvena elita duguje svoje postojanje komunizmu, zapravo. Mislim, kompletna generacija, ono što talijanski marksistički filozof zove organska inteligencija, dakle, jedna klasa stvara svoju inteligenciju koja razvija taj pogled na svijet i pokušava da ostvari nekako bolje društvo. Dakle, naša inteligencija je bila sva kompletno stvorena od strane socijalizma, a plaćena i uspjela je tamo isto ostvariti velike domete, međutim kad je taj sustav propao, onda je svako krenuo da, na svoju stranu i da pokušava da se od njega distancira, da vrši povijesnu reviziju koja je postala jako velika moda i da se time pere od kontaminiranosti sistemom koji je stvorio.
Da, mi bi za sve ovo čak mogli imati razumevanja da vidimo da ulazimo u sve veći proces demokratizacije društva. Međutim, to, kao što vidimo, nije tako.
Ne. Sada se pojavljuju, čak se revitaliziraju te teorije o eliti i masi. Mislim, jedna jako, jako zagađena teorija koja jednostavno stvara nepremostiv jaz između nekakvih moralno izdignutih pojedinaca koji zahvaljuju tu svoju moralnost svom intelektualnom znanju. I postoji ta masa koja je potpuno izgubljena i glasa uvijek za krive pogrešne stranke. I zbog toga imamo taj problem. Dakle, postoji jedan ogroman prezir prema običnom svijetu. I dakle, ja mislim da je to jedan potpuno antidemokratski stav.
Kako piše teoretičar Peter Weiler, od kraja 80-ih nastala je obimna literatura na temu tajnih operacija CIA u periodu hladnog rata. U zemljama bivše Jugoslavije ova vrsta literature ostaje nepoznata ili se prima s krajnjom nevericom. Vredi se upitati zašto. Dakle, naša današnja tema bila je knjiga Mire Bogdanović, Konstante konvertitstva, hod u mjestu od Đilasa do Đilasa. Studiju je objavio Centar za libertarske studije iz Beograda, a vas, poštovani slušalci, do iduće subote pozdravlja ton majstor Nena Đorđević i Marijana Radulović.